Vānis lielā acs. Lasa un Jansone. Reiz Vānis mužā bijis ļoti labs kungs, tikai tāds pamuļķis. Bijis traks uz makšķerēšanu. Vienreiz viņš atkal iedomājies makšķerēt un aizgājis turpat uz lielo aci, puru vezeriņu uz Vānis un Kabils robežām, lai gan tur nekādu zivju nesot bijis. Viņš tur iesvieda savu makšķeru ar sudrabāķi un tiešām gadījusies ļoti liela zivs, kas norāvusi makšķeres āķi un aizbēgusi. Pēc kādas nedēļas Kabils muižas ezerā izvejot ļoti liela zivs, kuras vēderā atraduši Vānis kunga sudrabāķi. No tā laika nu ļaudis tic, ka Vānis lielā acs esot apakš zemes savienota ar Kabils muižas ezeru.